Tere taas osasaama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja selgitamisega 5. Moosese raamatu 25. peatükis, millest seal kirjutatakse, räägib pastoraare Kimmel õige pea. Kuid saate lõpus kuuleme hetkel Keenias töötava missionäri Rael Leedjärve tegemistest ja eestpalve soovidest.
Viienda Moosese raamatu 25. peatükis jätkuvad lühikesed seadused mitmesuguste eluolukordade kohta. Paljudel puhkudel rõhutatakse, et süütut ei tohi karistada. Paljud siin mainitud kuriteod on seotud erimeelsustega kahe inimese vahel. Loen esimesed kolm salmi. Kui meeste vahel on riid ja nad astuvad kohtu ette ja neile mõistetakse kohut, õige õigeks ja süüdlane süüdi, ja kui süüdlane on peksuväärt, siis keskigu kohtumõistja teda maha heita ja enese juuresolekul teda peksta, lugedes vastavalt tema süüle. Temale antagu 40 hoopi, mitte rohkem, et su venda su silma ees ei häbistataks, kui temale antakse veel rohkem hoope kui need. 40 hoopi oli suurim karistus, mida ei peetud veel inimese elule ohtlikuks. Juudi kohtutes kanti hoolt, et seda arvu ei saaks ületatud isegi mitte kogemata, seepärast oli maksimum karistuseks praktikas 39 piitsahoopi. Sellepärast ütleb Paulus teises kirjas korintlastele 11. peatüki 24. salmis. Ma olen juutide käest 5 korda saanud 1 hoobi vähem kui 40. Nii siis oli Paulus saanud 5 korral maksimaalse karistuse. Jeesuse kuulutamist peeti suureks kuriteoks. Loen 25. peatükist 4. salmi. Ära seo kinni härja suud, kui ta pahmast tallab. Jumal kaitseb oma seadusega isegi härga. Lähisidas võib veelgi näha sellist rehepeksu, millele siin viidatakse. Härg on rakendatud omamoodi peksumasina ette, mida ta lõigatud vilja peal tallates enda järel veab. See mehaaniline tööriist eraldab viljaterad peadest. Seejuures võtab härg muidugi vahel vilja ka suhu ja selle vältimiseks suletakse ta suu mõnikord kotiga. Selle aga siin toodud Moosese seadus keelab. On huvitav, et sellele samale kirjakohale viitab ka Paulus esimeses kirjas korintlastele 9. peatükis salmides 9-11. On ju Moosese seaduses kirjutatud, ära seo kinni pahmast tallava härja suud. Kas Jumal hoolitseb härgade eest? Eks ta ütle seda pigem meie pärast. Meie pärast on ju kirjutatud, et kündja peab kündma lootuses ning rehepeksja peksma lootuses, et ta saab sellest osa. Kui me oleme külvanud teile vaimulikke ande, on see siis suur asi, kui me tahaksime lõigata teie ainelisi ande. Sellega tahab Paulus korintlastele öelda, et kristlaste kohus on hoolitseda ka Jumala sõna kuulutajate elatise eest. Tema ise küll seda õigust ei kasutanudki, vaid elatas end telkide tegemisega. Järgnev seadus võib tunduda meile üpris kummaline. Näeme selles taga, kui hoolikalt kannab Jumal hoolt selle eest, et iga suguvõsa säilitaks selle pärandi osa, mis talle kord maa jagamisel oli antud. Loen salmid 5 ja 6. Kui vennad elavad üheskoos, aga üks neist sureb ja tal ei ole poega, siis ei tohi surnu naine saada välja poole võõrale mehele. ta küdi heitku tema juurde ja võtku tema enesele naiseks ning täitku mehevenna kohustust. Ja esimest poega, kelle naine sünnitab, peetagu surnud venna pojaks, et ta nime ei kustutataks Iisraelist. See seadus oli mõeldud enne kõike leseks jäänud lastetute naiste kaitseks. Piiblit lugedes maksab meeles pidada, et sel ajal sai enamik inimesi oma elatise maaviljelusest. Leseks jäänud naine ei tohtinud abielluda ükskõik millise mehega, et suguvõsa maa ei läheks üle teisele suguvõsale. Sellepärast pidi ta saama pärija oma suguvõsast. Surnud mehe soo jätkamine pidi olema lähima meessoost sugulase ülesanne. Just sellel seadusel põhineb Rüti raamat. Kui vend või mõni teine lähedane sugulane leseks jäänud naisega abiellus, loeti esimene sellest abielust sündinud laps surnud mehe lapseks. Ülejäänud lapsed olid uue mehe lapsed ka juriidiliselt. Aga mis siis, kui sugulane oma kohuse täitmisest keeldus? Lesk võis ju olla näiteks raske iseloomuga või muidu venna jaoks ebameeldiv. Sellistes asjades ei näi piibel olevat inimese tunnetest või eelistustest huvitatud, nagu näeme järgnevast. Loen 7. salmi. Aga kui see mees ei nõustu võtma oma venna naist, siis mingu ta vennanaine väravasse vanemate ette ja öelgu. Mu küdi keeldub oma venna nime säilitamisest Iisraelis, ta ei taha täita mehe venna kohustust. Kui mees oli tõrges, oli lesel õigus ta kohtusse kaevata. Seda tähendaski linna väravasse vanemate ette minek. Loen salmid 8-10. Siis linna vanemad kutsugu tema ja rääkigu temaga. Aga kui ta jääb kindlaks ja ütleb, ma ei ole nõus teda võtma, siis astugu ta vennanaine vanemate silma all tema juurde, võtku tal sandaal jalast, sülitagu temale näkku ja tunnistagu ning öelgu. Nõnda tehtagu mehega, kes ei taha jätkata oma venna sugu. Ja temale pandagu Iisraelis nimeks paljasjalgne pere. Oma kohustusest keeldumine tähendas mehele avalikku häbistamist, mida mäletati veel aastate pärastki. Keeldudes oli mees osutanud armastuse puudust oma venna suhtes. Peale selle oli ta teinud tühjaks Jumala eesmärgi. Issand ei tahtnud, et ükski suguvõsa kaotaks oma pärandi osa tõotatud maal. Loen salmid 11 ja 12. Kui mehed kisklevad üksteisega ja ühe naine astub ligi, et päästa oma meest selle käest, kes teda peksab, sirutab oma käe välja ja haarab kinni selle häbemest, siis raiu temal käsi ära, su silm ärgu andku armu. See iseäralik seadus on siin kohal ära toodud ilmselt põhjusel, et ta oli seotud soojätkamisvõime kaotamise ohuga. See on ainus seadus vanas testamendis, kus karistuseks on määratud mingi ihuliikme maha raiumine. Võrdluseks võib öelda, et neist aegadest säilinud Hammurapi ja assüürlaste seadustes oli mitmeid kehaosade maharaiumisega seotud karistusi. Loen salmid 13-16. Sul ärgu olgu kukrus kahesugust vaenaela, üks suurem ja teine väiksem. Sul ärgu olgu kojas kahesugust vakka, üks suurem ja teine väiksem. Sul olgu täis ja õige vaenael, täis ja õige vakk, et su päevi pikendataks maal, mille issand su Jumal sulle annab. Sest iga üks, kes teeb seda, on jäle issandale sinu Jumalale, iga üks, kes teeb kõverust. Pettused Jumalale ei meeldi. Sõna jäle on sama, mida on korduvalt kasutatud ka ebajumala teenimise kohta. Jumal ise on alati õiglane, sellepärast ootab ta seda sama ka oma rahvalt. Iisraellaste ühiskondliku elukohta käivate seaduste järel tuleb äkki üllatuslikult teist tüüpi seadus, mis meenutab kõrberännaku aegu. Loen salmid 17-19. Tuleta meelde, mida Amalek tegi sulle teekonnal, kui sa lahkusid Egiptusest, kuidas ta tuli sulle tee peal vastu ja hävitas su järelväe, kõik väsinud su järelt, kui sa olid jõuetu ja roidunud, sest ta ei kartnud Jumalat. Ja kui Issand su Jumal annab sulle rahu kõigist su vaenlasist ümberkaudu, maal, mille Issand su Jumal annab sulle pärisosaks pärida, siis kustuta Amaleki mälestus taeva alt. Ära seda unusta. Kui teise Moosese raamatu 17. peatükis räägiti lahingust iisraellaste ja amalekkide vahel, ei mainitud sellega seoses eraldi, et amalekid olid surmanud, väsinud ja teistest maha jäänud rändureid. Muidugi pole sellises teguviisis midagi imestada, aga omal ajal pidi sellegi vili jõudma tegijatele kätte. Meilgi tasub mõelda, kas ei või mõnegi praegu toimuva asja põhjused olla kusagil kaugemal minevikus. Kahekümne kuuendas peatükis räägitakse uutse vilja andide toomisega seotud kaunist pühast. Kui viljalõikus algas, pidid iisraellased tooma esimese saagi tänutäheks Issandale. Sellega nad tunnistasid, et maas kasvanud vili oli Issanda and. Loen esimesed neli salmi. Ja kui sa tuled maale, mille Issand su Jumal annab sulle pärisosaks ja sa vallutad selle ning elad seal, siis võta maa kõigest uutseviljast, mis sa saad saagiks oma maalt, mille Issand su Jumal sulle annab, pane korvi ja mine paika, mille Issand su Jumal valib oma nimele eluasemeks. Ja mine preestri juurde, kes neil päevil on ametis ja ütle temale. Mina kuulutan täna Issandale su Jumalale, et ma olen jõudnud sellele maale, mille Issand vandega meie vanemaile oli tõotanud anda meile. Ja preester võtku su käest korv ning pangu see maha Issanda su Jumala altari ette. Kui iisraellane tõi oma lõikusannid preestrile, pidi ta ka sõnades väljendama oma tänulikkust Issandale selle eest, et ta võis elada tõotatud maal. See paneb mõtlema, kas ei võta me tänapäeval väga paljusid Jumala ande liiga endastmõistetavalt. Loen viienda salmi. Ja sina tunnista ning ütle Issanda oma Jumala ees. Mu isa oli rändav aramealane, kes läks alla Egiptusesse ja elas seal võõrana väheste inimestega. Aga ta sai seal suureks, vägevaks ja arvurikkaks rahvaks. Siit selgub, et Abraham ei olnud esialgselt iisraellane, vaid aramealane. Loomulikult käib see sama ka tema poja Iisaki ja poja Jaakobi kohta. Õigupoolest oli terve see suguvõsa, kes Jaakobi eluõhtul kolis Egiptusesse, Mesopotaamiast tulnud aramealaste suguvõsa. Iisraelist kui rahvast võib tegelikult rääkida alles pärast Egiptusest vabanemist. Paljud peavadki Iisraeli rahva tegelikuks sündimiseks aega, mil Mooses sai Siinai mäel Jumalalt käsud. Loen salmid 6-11. Egiptlased aga kohtlesid meid kurjasti ja rõhusid meid ning panid meile peale raske orjuse. Siis me kisendasime Issanda oma vanemate Jumala poole ja Issand kuulis meie häält ning nägi meie viletsust, meie vaeva ja meie häda. Ja Issand viis meid Egiptusest välja vägeva käega ja väljasirutatud käsivarrega suure hirmusaatel, tunnustähtedega ja imetegudega. Ja ta tõi meid siia paika ning andis meile selle maa, maa, mis piima ja mett voolab. Ja nüüd, vaata, ma toon selle maa uudse vilja, mille sina, Issand, mulle oled andnud. Ja aseta see Issanda oma Jumala ette ning kummarda Issanda oma Jumala ees ja tunne rõõmu kõigest heast, mida Issand su Jumal on andnud sulle ja su perele, sina ja leviit ja võõras, kes on su keskel. Uudse vilja andide toomine Issanda ette oli püha, mis oli täis rõõmu ja tänu. Ka kristlasel on väga kasulik meelde tuletada, kust on Jumal tema välja toonud ja millest kõigest päästnud. Ja õigesti teevad need, kes ei mõtle sellest mitte ainult vaikselt oma ette, vaid tunnistavad sellest valjusti ka teistele. Kui kõik võimalikud igapäeva elu asjad väärivad seda, et me neist üksteisele räägime, kas siis mitte palju enam Jumala suured teod? Loen salmid 12 ja 13. Kui sa oled õiendanud kümnise, kogu oma saagi kümnise kolmandal aastal, kümnise aastal ja oled andnud leviidile, võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, et nad sööksid su väravais ja nende kõhud saaksid täis, siis ütle Issanda oma Jumala ees. Ma olen oma kojast ära toonud pühitsetud osa ja olen seda andnud ka leviidile ja võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, kõik sinu käskomööda, mille sa mulle andsid. Ma ei ole astunud üle sinu käskudest ega ole neid unustanud. Igal kolmandal aastal kogutavast erikümnisest oli juttu juba 14. peatükis salmides 28 ja 29. See kuulus mitte ainult leviitidele, vaid ka teistele majanduslikult kehvas olukorras olevatele inimestele, leskedele, vaeslastele ja võõrastele. Seda hea tegevust harrastati piirkonnas, kus inimene ise elas. Teade kohalikul tasandil abi andamisest tuli aga omal ajal tuua ka Issanda ette, nagu siin oli öeldud. See väljend tähendab pühamut, kohta, kuhu kõik Iisraeli mehed pidid kolm korda aastas kogunema pühipidama. Oma seaduspärasest toimimisest tuli ette kanda pühamu juures, mis oli Issanda ilmumise koht. Nii pidid iisraellased ütlema Issandale, et nad olid omalt poolt täitnud selle, mida ta oli käskinud neil teha. Selline teade tähendas tunnistamist, et inimene on oma tegudega Jumala ees aruandekohustuslik. Tänapäeva mõistes meenutab see natuke tuludeklaratsiooni esitamist. Nimelt tuli ka kinnitada, et midagi ei ole ebaseaduslikult kõrvale toimetatud. Loen 14. salmi. Ma ei ole sellest midagi söönud, kui mul oli lein, ma ei ole sellest midagi kõrvaldanud, kui ma olin roojane, ja ma ei ole sellest midagi andnud surnule. Ma olen kuulnud Issanda oma Jumala häält ja ma olen teinud kõik, nõnda nagu sa mind oled käskinud. Iisraellased pidid kinnitama, et nad ei ole oma elukohas vaestele antud kümnisega teinud kolme asja. Kõigepealt ei olnud nad sellest söönud leina ajal. kümnis oli midagi, millega väljendati rõõmu ja see ei sobi leinaga kokku. Jumala teenimist iseloomustas üldse rõõm. Sellepärast ei tohtinud ülempreestergi surma puhul oma leina välja näidata. Kolmanda Moosese raamatu 21. peatüki 10. salmis on öeldud, et ta ei tohi sel puhul oma juukseid lahtiseks jätta ega oma riideid lõhki käristada. Teiseks ei tohtinud Iisraellane kümnist puutuda, kui ta oli kultuslikult ebapuhas. Kultuslikust ebapuhtusest on palju juttu kolmandas Moosese raamatus. Ebapuhtana ei tohtinud kümnist puutuda sellepärast, et kümnis oli issandale pühitsetud and. Kui see oleks saanud puudutamise läbi roojaseks, ei oleks see enam sobinud anniks issandale. Kolmandaks ei tohtinud Iisraellane anda kümnist surnutele. Selle keelu taustal on tõenäoliselt surnutega seotud rituaalid, mida harrastasid kaananlased. Tänapäevalgi on mitmetes religioonides tuntud andide viimine surnutele. Näiteks on see Jaapani religiooni oluliseks osaks. See pole võõras eestlastelegi, eriti vanematest aegadest. Nii siis näib see keeld viitavat taas ühele ebajumalate teenimise vormile. Muidugi ei tohi jumalale pühitsetud ande kasutada millekski selliseks. Lõikusandide tooja liturgiline ettekanne lõpeb palvega. Loen 26. peatükist 15. salmi. Vaata oma pühast eluasemest, taevast, ja õnnista oma Iisraeli rahvast ja maad, mille sa meile oled andnud, nagu sa vandega tõotasid meie vanemaile, maa, mis piima ja mett voolab. Selle palvega tunnistab palvetaja, et ta on edaspidigi täielikult sõltuv Jumala headusest. Peatüki lõpus on meile ära toodud Moosese teise kõne lõpusõnad. Loen salmid 16-19. Täna käsib Issand, su Jumal, sind teha nende määruste ja seadluste järgi. Pea ja täida neid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Sa oled täna lasknud Issandat öelda, et ta tahab olla sulle Jumalaks, et sul tuleb käia tema teedel ja pidada tema määrusi, käske ja seadlusi ja kuulata tema häält. Ja Issand on täna lasknud sind öelda, et sa tahad olla temale omand rahvaks, nõnda nagu ta sulle on rääkinud ja et sa tahad pidada kõiki tema käske, et ta tõstaks sind kõrgemale kõigist rahvaist, keda ta on loonud, kiituseks, kuulsuseks ja iluks ja et sa oleksid pühaks rahvaks Issandale oma Jumalale, nagu ta on rääkinud. Iisraeli rahvas oli valitud Jumala omand rahvaks, preester rahvaks. Selle kaudu tahtis Jumal õpetada ka kõigile teistele rahvastele, milline ta on. Iisraeli rahvale peame meiegi olema tänulikud selle eest, et võime piiblist teada saada, mida Jumal meist mõtleb ja mida ta on meie heaks teinud. Selle oma eesmärgi Jumal saavutas, ehkki Iisraeli rahvas ühte lugu Jumalast taganes. Jumal kasutas rahva nõrkustki, näitamaks meile, et see ei takista tal tegemast päästet inimesele kättesaadavaks. Meiegi võime tänada Issandat Jeesust tema poolt valmistatud pääste eest, hoolimata oma nõrkusest.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga vahendab Piret Riim meile hetkel Keenias töötava misjonär Rael Leedjärve tegemistest ja eestpalve soovidest.
Misjonär Rael Leedjärv kirjutab Keeniast. Tere, kallid sõbrad! Nairobis oli hästi kosutav kõigi Rootsi kolleegidega kokku saada ja piiblitundides ja palvustel patareisid laadida. Suhtlemise osa on nendel kohtumistel ka väga oluline. Kolleegid on misjonäri jaoks inimesed, keda võib täielikult usaldada ja kellega saab suhelda, ilma et peaks pidevalt mõtlema kultuurilistele erinevustele. Kuigi jah, ka Soome, Rootsi ja Eesti vahel on ju teatud kultuurilised erinevused. See puhkus jääb meile aga meelde ühe mitte eriti meeldiva kogemuse tõttu. Meie kokkusaamine toimus külaliste majas Nairobi külje all. Kaks meest olid seal samas toa üürinud, hiljem aga selgus, et tegu oli kõige tavalisemate varastega. Mina jäin ilma rahast, osadelt varastati aga kõik töövahendid, arvutid, fotokad ja telefonid. Vaatamata kõigele võime olla tänulikud, et tegu oli lihtsalt vargusega ja mitte rööviga. Siin Keenias on relvastatud röövid kahjuks väga tavalised ja siis seistakse sageli automaatrelva ees. See näitab taas, kui olulised on teie eest palved, kallid sõbrad. Need palved tõepoolest kannavad meid siin nii, et oleme kaitstud kõige hullema eest. Aitäh teie eest palvete eest! Mai keskel külastasime Rukongo missioni jaama, mis on olnud ilma missionärideta aastast 2005, kuna meil on liiga vähe missionäre. Töö sealses piirkonnas on seeläbi muidugi kannatanud. Ka on sealses distriktis ja koguduses olnud palju vastuseise, kirikupoliitilisi mänge. On raske neutraalseks jääda ja kedagi mitte hukka mõista. Väga valus on näha koguduse liikmeid sellepärast kannatamas ning et me ei saa midagi konkreetset teha, et olukorda parandada. Kuid me kõik oleme inimesed oma vigade ja puudustega. Meile on antud siin suur ja oluline ülesanne, nii teile armsad sõbrad seal kodus, kui meile siin, palvetada Rukongo piirkonna eest, sealsete kristlaste eest. Te mõistate kindlasti, miks on nii tähtis uusi kolleege saada? Ka kui see kõik on hea õppetund Jumala usaldamises, siis vajame ometi rohkem päid, kes ühes koos saavad mõelda, kuidas ühes või teises olukorras käituda. Kuulmiseni!
Suur tänu Piret Riimile. Olgu siin kohal öeldud, et misjonär Rael Leedjärv tähistab oma sünnipäeva 27. juunil ja kel soovi võib ka kaardi Keeniasse lähetada. Aadressi saamiseks pöörduge Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskuse poole. Kuid nagu kuulsime, on eestpalved need, mida tema ja sealne missionitöö eelkõige vajab. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni.